Jā, sveiks tāls, sveicināt klausītāji. Jāsaka tā, ka šīs dienas laikā aptaujāju vairākas Latvijas federācijas proti vieglatlētikas savienību, džudo federāciju, jātnieku, peldēšanas, modernās pieciņas un arī paukošanas federāciju. Un skaidrs bija jau par paukotājiem, ko viņi varētu teikt, jo viņu lielā federācija jau pirms apmēram pusotras nedēļas jau nolēma savā kongresā, turklāt ārkārtas kongresā, ka krieviem un baltkrieviem atļaus startēt. Latvieši par to ir sašutuši, iesnieguši arī protestu vēstuli kopā ar Ziemeļvalstu federāciju, tā kā tur apmēram tā situācija skaidra. Pārējās aptaujātajās federācijās dažādas situācijas, piemēram, Latvijas vieglatlētikas savienība bija tā, kur pirmā pateica, ka nē, nekādā gadījumā gan mēs esam pret, gan arī lielā organizācija ir pret, tur nekas īsti nevar mainīties. Piemēram, džudo federācija gan bija pavisam citāda retorika šajā te skaidrojumā. Protams, ka latvieši joprojām ir pret to, bet lielā federācija gan sliecoties pavisam citā virzienā, proti atļaut krieviem un baltkrieviem startēt. Jātniekiem tur arī esot tāda diezgan stingra nostāja, ka krieviem nē, bet tur jau daudz krievu mainot pilsonības un arī esot jau tikuši pie citu valstu pasēm, tāpēc varbūt caur šādu atveri kādās durtiņās vai logā varētu iekļūt Parīzes olimpiskajās spēlēs. Jā, bet kopumā tad es aprunājos ar Latvijas vieglatlētikas savienības ģenerālsekretāru Dmitriju Miļkeviču, arī Latvijas džudo federācijas ģenerālsekretāru Raivu Čakštiņu, Latvijas jātnieku federācijas ģenerālsekretāri Kristīnu Lisovsku, Latvijas peldēšanas federācijas vadītāju Aivaru Platonu un Latvijas modernās pieciņas federācijas vadītāju Jāni Liepiņu. Un tagad mēs varam ieklausīties tajās spilgtākajās epizodēs no katra no viņu teiktā.
Atletiks ir sniegus savus kā valde izskatīšot Baltiju un Krievu dalības starptautiskajās sacensībās, un viņi nevar piedalīties joprojām. Viņi nevar kvalificēties olimpiskajām spēlēm. Var visu pateikt.
Nu, starptautiskā džudo federācija, viņai virziens ir tāds, ka viņi grib atļaut piedalīties zem neitrālā karoga Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Mēs kā Latvijas džudo federācija atbalstam tomēr mūsu valsts pieņemtos lēmumus.
Man nav tādu ziņu, man ir ziņas no jāšanas puses tīri, kas ir no sportistiem, kad ir sportisti, kas ir paspējuši varbūt nomainīt pilsonību, jā, līdz olimpiādei.
Spiedienu noteikti, ka var izdarīt, es tad pieļauju, ka viņš varētu būt samērā, no savu puses, nevieza, bet no īstenojums, jā, jo tomēr starptautiskās federācijas jau saņem lielu daļu finansējumu no starptautiskās komitejas.
Mūsu sporta veidā 99% ir tie saucamie militāristi visi. Krievu, Baltkrievu ir 99%, viņi visi ir armijā.
Jā, tālūk, tātad šo te federāciju vadītāji, tātad pēdējais Jānis Liepiņš, Latvijas modernās pieciņas vadītājs, tātad tīri fiziski visticamāk, ja pat atļaut lielā federācija krieviem, baltkrieviem startēt, viņi ir armijas sastāvā, tā kā diez vai viņi sacensībās piedalītos un kvalificētos kādām, piemēram, olimpiskajām spēlēm savukārt peldēšanā, jā, tur jau Aivars Platonovs sacīja, ka tur var būt visādi un dažādi ceļi var būt un dažādi scenāriji šajā jautājumā.
Tas nozīmē, ja kāda no šīm starptautiskajām federācijām ir atzinusi agresoru valsts sportistu piedalīšanos, tad faktiski tas liedz Latvijas sportistiem šo sporta veidu kvalificēties olimpiskajām spēlēm.
Jā, vai jāmeklē kādas īpašas sacensības, kurās Krievu un Baltkrievu nepiedalās, jo, kā zināms, Latvijas nostāja ir stingra, Latvijas sportisti nepiedalās sacensībās plecu pie pleca ar Krievijas vai Baltkrievijas pārstāvjiem, lai zem kādu karogu arī tie startētu. Un tieši tā tas apgrūtina savukārt olimpisko kvalifikāciju, jo tā ir tieši tik ilga, cik ir, zināms, ka līdz Parīzes olimpiskajām spēlēm nedaudz vairāk nekā gads, un tur ir jākrāj šie punkti jau tagad un jākvalificējas, tā kā, ja tu nevar piedalīties sacensībās, tad tu nevar sakrāt punktu.
Tā tad ir procesā un notiek dažādas konsultēšanās un lemšanas, vai starptautiskā olimpiskā komiteja īsumā vēl kaut kādā veidā var ietekmēt federācijas, lai tās pieņem labvēlīgākus lēmumus Krievu un Baltkrievu jautājumā?
Jā, te jau arī Aivars Platonovs, Latvijas peldēšanas federācijas vadītājs, tikko arī sacīja, ka jā, starptautiskā olimpiskā komiteja peldētājiem dod diezgan daudz naudas, tāpēc tā varētu būt vienu ietekmes svirām, kas varētu tikt pavilktas. Otrais, ko Aivars Platonovs sacīja arī tas, ka, piemēram, peldētājiem šajā lielajā federācijā ir vairāk kā 200 biedru, kas visas nav valstis, kas ir arī salas un dažādas tādi veidojumi, bet katra var balsot, un tur Eiropai līdz 50 balsīm apmēram varētu būt, bet tad pārējās tās visas, tā lielā masa var arī nobalsot pār Krieviju un Baltkrieviju atgriešanos. Tā kā tas var būt viens scenārijs, un te arī modernās pieccīņas situācija iezīmējās, ko sacīja Jānis Liepiņš, kas palika aiz kadra, ko jūs nedzirdējāt, ko es varu pastāstīt. Pagaidām nav skaidrības, būs vai nebūs modernā pieccīņa 2028. gada Los Angeles olimpiskajās spēlēs, jā, vai tā būs programmā. Un tāpēc tagad, nu, teorētiski pieccīņiekiem būtu jāizdabās starptautiskai olimpiskai komitejai, lai tas lēmums būtu labvēlīgs.
Un arī sarežģīta situācija veidojas.
Ja jūs gribat būt, tad lūdzu nolemiet pareizo lēmumu Krievu un Baltkrievu sakarā, tā kā tur var būt visādas mahinācijas.